gün arzuluyorum. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli. Mən olacağım xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Birləşmiş Ştatlara səfəri davam edir. İlham Əliyevin bugün Ticarət Palatasında ABŞ-Azərbaycan İqtisadi Forumunda çıxışı gözlənilir. Sofiyada NATO ölkələri xarici işlər nazirlərinin görüşü gözlənilir. Görüşdə ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice da iştirak edəcək. Almaniyanın kansleri Angela Merkel'in Rusiya səfəri davam edir. Bakıda isə 27 ölkənin nəqliyyat nazirlərinin görüşü olacaq. Neftdən gələn gəlirlərin Azərbaycan iqtisadiyyatına təsiri mövzusunda elmi, praktik konferans olacaq. İndi isə günün son xəbərləri. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Birləşmiş Ştatlara səfəri davam edir. İlham Əliyevin dünən Vaşinqtonda Xarici Əlaqələr Şurasında çıxışı olub. Prezident İrana qarşı mümkün hərbi əməliyyatda Azərbaycanın mümkün rolu barədə suala cavab verərkən deyib ki, Vaşinqtonla Bakı arasında yüksək səviyyədə əlaqələr mövcuddur və Azərbaycan elə ilk günlərdən İraqda Birləşmiş Ştatların müttəfiqidir. Lakin biz İrana qarşı hər hansı bir mümkün hərbi əməliyyatda iştirak etməyəcəyik.
Bilateral agreement with Iran, which clearly says that
bizimlə İran arasında əlaqələrimizdən, ərazilərimizdən bir-birimizə qarşı təhlükə üçün istifadə etməmək barədə iki tərəfli müqavilə var. Bu çox aydındır və bizim münasibətlərimiz beynəlxalq razılaşmalar əsasında tənzimlənir. Dağlıq Qarabağ məsələsinə gəldikdə isə İlham Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycan etnik ermənilərin ölkədə firavan yaşamasına təminat verməyə hazırdır. Lakin biz eyni zamanda işğal edilmiş torpaqlarımızın geri qaytarılmasını istəyirik. İlham Əliyev bir daha Ermənistanın sülh prosesini ləngitməkdə təqsirləndirib və qeyd edib ki, artıq Ermənistan rəhbərliyi bu istiqamətdə hərəkət etməlidir.
Politicians think only about their political destiny.
Siyasətçilər yalnız özlərinin siyasi aqibətini, dövlət xadimləri isə xalqın gələcəyini düşünür və hesab edirəm ki, artıq Ermənistan rəhbərliyi özünü dövlət xadimi kimi aparmalıdır. Fikirləşin, əgər münaqişə həll olunmasa 5, 10, 15 ildən sonra nə baş verə bilər? Azərbaycan xalqının səbri tükənməz deyil. İlham Əliyev ölkədə demokratiyanın vəziyyəti inkişafı ilə bağlı sualla da üzləşib. Prezident bu sahədə hələ bir sıra görülməli işlər olduğunu etiraf etsə də, ümumilikdə vəziyyətin yaxşı olduğunu deyib.
Look at the neighborhood. I don't think that the level of democracy in Azerbaijan is low.
Qonşu ölkələrə nəzər salanda hesab edirəm ki, Azərbaycanda demokratiyanın səviyyəsi heç bir qonşu dövlətdəkindən aşağı deyil. Burada reallıq və qavrama, yanaşma tərzi var. Siz hiss və reallığı tam əks etdirməyən informasiyaya qapananda sizdə bir təəssürat. Ölkəyə, onun inkişafına, insanların nə düşündüyünə baxanda isə başqa bir təəssürat yarana bilər. İlham Əliyev sonda ölkənin milli maraqlarının enerji siyasəti ilə aparılması, onun enerji millətçisi olub olmaması ilə bağlı qəfləti bir sualla düzləşib, prezident gülərək buna belə cavab verib.
In Azerbaijan we have energy internationalism because we have
Azərbaycanda enerji beynəlmiləlçiliyi var. Çünki biz 1994-cü ildən bu yana Birləşmiş Ştatlar, Britaniya və digər Avropa ölkələri ilə dostluq ruhunda iş aparırıq. Bu əməkdaşlıqla biz neft və qaz sektoruna təxminən 70 milyard dollar cəlb etmişik və demək olar ki, ümumilikdə bunun təxminən 28 milyardı sərmayədir.
And in total about 28 billion dollars as investments.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev. İlham Əliyev bundan sonra Milli Demokratiya İnstitutu, Freedom House və IREX-də daxil olmaqla qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşüb, daha sonra isə Prezident ABŞ Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri John Negroponte ilə görüşüb. Bu görüş bağlı qapılar arxasında keçirilib. O, həmsinin Nümayəndələr Palatasının sədri Dennis Hastert və Palatadakı azlığın rəhbəri Nancy Pelosi-də daxil olmaqla Senat və Kongresin digər üzvləri ilə görüşüb. Günün sonunda isə Azərbaycan Prezidenti Birləşmiş Ştatlardakı Yəhudizmasının nümayəndələri ilə görüşüb, İlham Əliyev görüşdə deyib ki, Azərbaycan bütün millətlər üçün bir ailədir və bu, bir çox dünya ölkələrinə nümunə, misal ola bilər. Prezidentin Birləşmiş Ştatlara səfəri davam edir. Bugün onun Ticarət Palatasında ABŞ-Azərbaycan İqtisadi Forumunda çıxışı gözlənilir. Sabah isə Prezident Ağ Evdə Amerikalı həmkarı George Bush'la görüşməlidir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirde xəbər ətər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. ABŞ Dövlət Katibi Kondoliza Rice ilə Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld dünən Bağdadda Baş Nazir Əvəzi Cavad Əl-Maliki ilə görüşüblər. Liderlər Əl-Malikinin ölkədə milli birlik hökuməti yarada biləcəyinə ümidlə yanaşırlar. Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld deyib. İndi biz yeni hökumət yaradılması ilə başqa bir vacib yolla gedirik. Bu, ötəri hökumət və idarə şurası deyil, suveren İraq hökumətidir. Və əlbəttə, bu mühüm
rəhbərlikdir.
Donald Rumsfeld. Baş nazirin səlahiyyətlərini icra edən Cavad Əl-Maliki ölkədəki bütün icmaları təmsil edəcək yeni kabinet yaradacağını vəd edib. İran bəyan edib ki, əgər Birləşmiş Ştatlar ona hücum etsə, dünya boyu ABŞ maraqlarına zərbə vuracaq. Bunu ölkənin ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi dünən bəyan edib. İran prezidenti Mahmud Əhməd Necad isə ölkəsinin dinç məqsədli nüvə fəaliyyətinə haqqı olduğunu deyib. Əgər beynəlxalq təşkilatlar və qurumların qərarı qanun və bizim hüquqi haqlarımıza uyğun olsa, biz bu qərara hörmət edəcəyik. Yox, əgər bizim haqlarımız pozulsa, bu qərarlar keçməyəcək. Onlar bilməlidirlər ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi və Təhlükəsli Şurası adından bizə qarşı səhv qərarlar keçirə bilməzlər. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi martın 28-də Təhlükəsli Şurasına İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni hesabat təqdim etməlidir. Başqa bir məlumata görə isə, bugün Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada NATO və digər Avropa ölkələrinin xaricilər nazirləri və ABŞ dövlət katibi Kondoliza Rice arasında keçiriləcək görüşdə İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət də müzakirə olunacaq. Diplomatların sözlərinə görə problem yaz sessiyası çərçivəsində nahar vaxtı müzakirə olunacaq. Dünən Ukraynada Çernobıl faciəsinin 20-ci il dönümü qeyd olunub. 1986-cı il aprelin 26-sında baş vermiş bu qəza nəticəsində atmosferə 6 tona yaxın radioaktiv tullantı atılıb. Nəticədə xeyli insan tələf olub, 100 minlərlə adam isə ev işiyindən didərgin düşüb. Əsas ziyan Ukrayna, Belarus və Rusiyanın qərb vilayətlərinə deyib. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Çernobılda keçirilmiş anım mərasimində çıxış edərkən deyib. Sizin üzünüzə baxanda 20 il bundan əvvəl bizim gələcəyimiz naminə həlak olmuş insanları xatırlayıram. Onların qəhrəmanlığı heç vaxt bizim yaddaşımızdan silinməyəcək. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko. Həmsinin Belarus müxalifəti faciənin il dönümü münasibəti ilə dünən ölkə paytaxtı Minskdə 10 minlik nümayiş keçirib. Rusiyanın Tomsk şəhərində Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Almaniyanın kansleri Angela Merkel arasında danışıqlar davam edir. Danışıqlar zamanı əsasən iki ölkə arasındakı ticarət əlaqələri, habelə enerji sahəsində əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunur. Ötən il iki ölkə arasında təxminən 33 milyard dollar məbləğində mal mübadiləsi olub. Danışıqlar zamanı İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin də müzakirəsi gözlənilir. Danışıqların sonunda tərəflər arasında bir sıra sənədlər imzalanacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli. İndi isə gəlin görək bugün Azərbaycan qəzetləri nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı satdıracaq.
Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı son günlər marşrut avtobuslarda qiymətlərin artırılmasının səbəblərini aydınlaşdırıb. Müəllifin yazdığına görə bu artım nə hökumətə, nə də tarif şurasına aiddir. Marşrut avtobuslarının sürücüləri deyir ki, qiyməti marşrut sahibləri artırıb. Müəllif yazır ki, Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamentinin adının çəkilməsini istəməyən əməkdaşı isə məsələyə münasibət bildirərkən, siz də 1000 manat yox, 500 manat verin cavabını verməklə kifayətlənib. Rusiya Azərbaycanın anti-İran koalisiyasına qoşulmasının qarşısını almaq üçün hazırladığı yeni təxribatlar planını artıq həyata keçirməyə başlayıb. Xalq Cəbhəsi qəzetindəki Rusiya Azərbaycanla sərhəddə yeni münaqişə ocağı yaradır başlıqlı məqalədə belə deyilir. Məqalə müəllifi bildirir ki, Rusiyanın Dağıstan Respublikasının Azərbaycanla sərhəddə yerləşən Doğuspari rayonunda baş vermiş kütləvi ixtişaşlar təsadüfə hesab oluna bilməz. Rusiya mənbələrinin xəbərinə görə ixtişaşlar rayon administrasiyasının rəhbəri Kərimxan Abbasovun istefasını tələb edən təxminən 700 sakinin miting təşkil etməyə çalışdığı anda baş verib. Nəticədə bir nəfər qətlə yetirilib, onlarla insan müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb. Sözü gedən rayon sakinləri arasında çaxnaşma hələ də davam edir. Müəllifin yazdığına görə, ləzgilərin çoxluq təşkil etdiyi Doğuspari rayonunda azərbaycanlılar da yaşayır və yaranmış vəziyyətdə onlar da təhlükə gözləyir. Hətta 2008-ci ildə belə müxalifətin hər hansı bir siyasi yenilik edəcəyi gözlənilmir. Politoloq İlqar Məmmədov Eho qəzetinə müsahibəsində belə deyib. Politoloqun fikrincə, Azərbaycan müxalifəti iflas edib. Hazırda aparıcı partiyaların təşkil etdiyi siyasi blok da cəmiyyətə heç bir müsbət və perspektivli təklif vermək iqtidarında deyil. İlqar Məmmədova görə, hakimiyyətin əlində külli miqdarda sərvət var və bu ona bir çox problemləri həll etmək imkanı verir. Belə vəziyyətdə yeni qüvvələrin meydana gəlməsi çətinləşir. Digər tərəfdən ölkədəki iqtisadi durum müsbətə doğru dəyişdikcə, müasir siyasi tələblərə cavab verən yeni təbəqə formalaşır. Amma bu proses çox ləng gedir, deyən politoloq 2008-ci il növbəti prezident seçkilərində də hazırki hakimiyyətə qarşı dura biləcək qüvvələrin öz birliyini yarada biləcəyinə şübhə ilə yanaşır. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Bu Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqlarıydı. Bölgə müxbirimiz Məlahət Nəsibova isə artıq yaxın günlərdə Naxçıvanda Araz çayı üzərində yeni su elektrik stansiyasının tikintisinə başlanacağını xəbər verir.
Təxminən 2 ildən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasına qonşu Türkiyə və İran İslam Respublikalarından elektrik enerjisi almaq lazım olmayacaq. İstifadə olunacaq elektrik enerjisini daxili imkanlarla istehsal etmək mümkün olacaq. Artıq bu məqsədlə yaxın günlərdə Ordubad rayonu ərazisində Araz çayı üzərində su elektrik stansiyasının tikintisinə başlanılacaq. Muxtar Respublika Energetika İdarəsinin bölmə rəisi Əli İsmailovun məlumatına görə su elektrik stansiyasının tikintisi üçün son tamamlama işləri artıq başa çatıb. Stansiya 35-36 MW gücündə olacaq. Əli İsmailovla söhbətdə o da məlum oldu ki, Şəri rayon ərazisindən axan Arpa çay üzərində də daha bir su elektrik stansiyasının inşası planlaşdırılır.
Naxçıvan şəhərində 8.7 MW gücündə 10 ədəd modul tipli elektrik stansiyası quraşdıracaq. Ümumi gücü hansı ki, 7 MW təşkil edəcək. Arpa çay üzərində biz 14 MW gücündə Arpaçay su elektrik stansiyasının tikintisini biz həyata keçirəcəyik. Sonra biz Heydər Əliyev adına Vayxur su anbarında gücü 4.6 MW gücündə biz isti aqregatın quraşdırılmasını həyata keçirəcəyik. Bax, bunları biz istismara verəndən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasında elektrik enerjisinə olan tələbat daha da demək olar ki, yaxşılaşacaqdır.
Əli İsmailov. Mütəxəssislərin fikrincə, Muxtar Respublikada inşa ediləcək elektrik stansiyalarının gücü hesabına 2011-ci ildən sonra Muxtar Respublika qonşu ölkələrdən nəinki elektrik enerjisi almayacaq, hətta həmin ölkələrə elektrik enerjisini satmaq imkanına da malik olacaq. Hazırda Muxtar Respublikaya Türkiyə Respublikasından 40-50 MW, İran İslam Respublikasından isə təxminən 70 MW-a yaxın enerji daxil olur. İran İslam Respublikasından enerji mübadilə yolu ilə alınır. Yəni, Azərbaycan Respublikası İranı enerji ötürür, əvəzində isə İran Muxtar Respublikaya elektrik enerjisi verir. Hələ ki, Muxtar Respublikanın daxili imkanları hesabına yalnız 20 MW enerji istehsal edilir. O da 70-ci illərdə Araz çayı üzərində tikilmiş su elektrik stansiyasının gücü hesabına. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Birləşmiş Ştatlara səfəri davam edir. İlham Əliyevin bugün Ticarət Palatasında ABŞ-Azərbaycan İqtisadi Forumunda çıxışı gözlənilir. Sofiyada NATO ölkələri xarici işlər nazirlərinin görüşü gözlənilir. Görüşdə ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice da iştirak edəcək. Almaniyanın kansleri Angela Merkel'in Rusiyaya səfəri davam edir. Bakıda isə 27 ölkənin nəqliyyat nazirlərinin bugün görüşü olacaq. Neftdən gələn gəlirlərin Azərbaycan iqtisadiyyatına təsiri mövzusunda bugün elmi praktik konferans keçiriləcək. Xəbər ətəri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Verilişi İlxan Nəsiblə aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Çernobılın dərsləri. O vaxt Heydər Əliyev deyib, bəlkə xalqa bunu deyək.
На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария.
Bu, reaktorun 1000 tonluq qapağını tərpədən partlayışdan 2 gün sonra verilən xəbər idi.
Çernobıla köməyə getmiş azərbaycanlıların indi özlərinin köməyə ehtiyacı varmı? Bəlkə yoxdur.
Uşaqlarımın ikisi də xəstədir. Bir qız uşağıdır, bir oğlan uşağıdır. Onları tez-tez sudurğa tutur. Mən də qalıram biləncinə. Yəni elə bir imkanım yoxdur ki, pulum yoxdur ki, onu gedim mən onu malicə elətdim.
2 dollara Windows proqramı necə ola bilər? Bugün beynəlxalq intellektual mülkiyyət günüdür.
Hüquqların pozulması iki istiqamətdə gedir. Birinci, qeyri-qanuni istifadə. Bu, bütün dünyanı bilmiş bir fenomendir. İkinci isə plagiatdır. Plagiat daha çox elmi və qismən ədəbi əsərlərdə olur.
Çernobıl qəzası olanda Sovet televiziyası 2 gün susdu. Çünki Politbüro qərar verməli idi ki, bunu cəmaata desinlər, deməsinlər. Desələr, necə desinlər? 20 il bundan qabaq, aprelin 26-sında Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında bəşəriyyət tarixində ən böyük texnogen qəza baş verdi. 4-cü reaktordakı partlayışdan radioaktiv buludun hündürlüyü 1 kilometrə çatırdı. Müxtəlif rəqəmlərdən ən azını desək, o qəzadan 200 min adam zərər gördü. O cümlədən xilas işlərinə getmiş 7 min azərbaycanlı. Onlar barədə bir az sonra danışacaq. Əvvəlcə isə Çernobıl qəzasının dərsləri və bu qəzadan çıxarılan nəticələr haqda Ruzanna Rəşid qızının hazırladığı xüsusi reportaja qulaq asaq.
Çernobıl qəzasının fəsadlarının dəfələrlə böyük olmasına səbəb elə məlumatsızlıqdır. Hadisə baş verən kimi minlərlə adamı, özü də alimi, fiziki yığıb göndəriblər Çernobıla, amma onlara nəinki təlimat vermirlərmiş, heç hara getdiklərini demirlərmiş. Şahidlər danışırlar ki, partlayış olanda cəmaat yığılıb tamaşa eləyirdi. Sonra o adamların hamısının saçları tökülüb, dərləri soyulanda nədən keçdiklərini anlayıblar. Hadisə 1986-cı il, aprelin 26-sında gecə saat 2-23 dəqiqə işləmiş baş verir. Hökumət təcili, amma sakitcə səfərbəri elan edir. Hərbi komissarlıq Sovet İttifaqının hər yerindən, o cümlədən Azərbaycandan qatar-qatar adam yığıb Çernobıla yola salır. Amma nə televiziya, nə də qəzetlər Çernobıl haqqında nəyisə deyir. Aşkarlıqdan danışan Qarbaçov hökuməti 2 gün susub cəmaata nə deməli olduğunu bilməyib. 3 gün sonra, aprelin 29-unda keçirilən iclasda Qarbaçov deyib ki, xalqa stansiyada adi təmir işləri getdiyini demək lazımdır ki, sovet texnikasına etibar etməsin. Maraqlıdır ki, həmin iclasda Heydər Əliyev sual verib ki, bəlkə cəmaata məlumat verək. Çoxları məlumatı gizlətmək ya da başqa şey deməyə təklif eləyiblər. Maraqlı cavabı SSR-nin Amerikadakı səfiri Anatoli Davrinin verib. Davrinin deyib ki, yaxşı, olsun, amma yəqin ki, Reyqanın stolunun üstündə artıq şəkillər də var. Ronald Reyqan o vaxt Amerikanın prezidenti idi. Müzakirələrdən sonra Sovet televiziyasında belə bir elan gəlir.
На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Повреждён один из атомных реакторов.
Çernobıl nüvə stansiyasında qəza olub. Atom reaktorlarından biri zədələnib. Qəzanın nəticələrinin aradan qaldırılması üçün tədbir görülür. Zərər çəkənlərə yardım olunur. Dövlət komissiyası yaradılıb.
Пострадавшим оказывается помощь создана правительственная комиссия.
Bu, reaktorun 1000 tonluq qapağını tərpədən partlayışdan 2 gün sonra verilən xəbər idi. Nə qədər adamın qurban olduğu, nə qədərində ola biləcəyi deyilmirdi. Nəhəng radioaktiv bulud yarananda Çernobıl ətrafındakı şəhərlərdə cəmaat həmişəki kimi işə gedir, uşaqlar həyətdə oynayırlarmış. O şəhərlərin dükanlarında satılan ərzaq sonra yüzlərlə gəncin xərçəngə tutulmasına səbəb olub. O yerləri yalnız heyvanlar tərk edib, hələ də qayıtmayıblar. Çernobıl qəzası haqqında sonralar da yavaş danışırdılar. Adamlar ölürdü, şüalanıb öldüyünü heç kim demirdi. Şüadan əlil olanlara əlillik dərəcəsi verilmirdi. 2 ildən sonra da mütəxəssisləri aldadıb Çernobıla göndərirlərmiş. İştirakçılardan Kadırbek Sasikulov.
Bizə dedilər ki, energetiklər şəhəri tikməyə gedirsiniz. Nə şəhər, bilmirik. Dedilər, Samaraya gedirik. Samaraya çatanda bildik ki, bizi Çernobıla göndərirlər. Əlbəttə, bir 80%-imiz etiraz elədi. Bizi qorxdurlar ki, getməsəniz, Ferrari kimi cəzalanacaqsınız.
Çernobıl qəzasından zərər çəkənlərin sayı haqqında müxtəlif rəqəmlər deyirlər. Avropa Parlamentində Yaşıllar fraksiyasının üzvləri hesab edirlər ki, qəzadan 600 min nəfər zərər çəkib. Rusiyadakı mənbələr təmizləmə əməliyyatlarında 600 min adamın iştirak elədiyini deyirlər. BMT hesab edir ki, rəqəmlər şişirdilir. Greenpeace təşkilatı isə BMT ilə razılaşmır. Greenpeace-in proqram direktoru Bruno Rebelli.
The most recent published figures indicate that in Belarus, Russia...
Son dəfə çıxan məlumatlara görə təkcə Rusiya, Belarus, bir də Ukraynada qəzadan 200 min adam ölüb. Bu rəqəm 1994-2000-ci illər arasında ölənlərin sayını göstərir.
Greenpeace-in
hesabatı Rusiyanın, Belarusun elmlər akademiyalarının araşdırmalarına əsaslanır. Hesabatda deyilir ki, təkcə Belarusda xərçəng xəstəliyi 1990-2000-ci illər arasında 40% artıb. 86-cı ildən, yəni Çernobıl qəzası baş verəndən sonra doğulan uşaqlarda qalxana bənzər vəzin xərçəngi 88 dəfədən də çox artıb. Çernobıl stansiyasının keçmiş direktoru Viktor Bryukhanov deyir ki, dünya Çernobıl qəzasından lazımi dərsi almayıb. Rusiyada çıxan Profil jurnalına müsahibəsində Bryukhanov bildirib ki, Çernobılda istifadə olunan texnikanın çatışmazlıqları, nüvə enerjisinin təhlükəsi hələ öyrənilməyib. O, stansiya heyətinin səhvini etiraf edib. Bryukhanov deyib ki, qəzadan sonraki araşdırmalar nüvə sənayesinin bərpası üçün istiqamətlənib. Çernobıl stansiyasının keçmiş direktoru Viktor Bryukhanov ehtiyatsızlıqda günahlandırılaraq 10 il cəza almışdı, həbsxanada 5 il yatıb.
Çernobıl qəzasının nəticələrini aradan qaldırmağa gedənlər arasında 7000 azərbaycanlı da var idi. Onların aqibəti necə oldu? Sağ qalanların pensiyası dava dərmana çatırmı? Onların uşaqlarında sağlamlıq problemləri varmı? Suallar çoxdur və bunlara Kəbiran Dilavərli cavab axtarıb.
Bayramov Asif 1968-ci ildə anadan olub, 2006-cı ildə dünyasını dəyişib qaraciyərin sirrozu. Cabbarov İqbal 1966-cı il təvəllüdlü, 2004-cü ildə ürək mərkəzi nifrizi diaqnozu ilə dünyasını.
Bu, son illərdə vəfat etmiş Çernobıl qəzası iştirakçılarının siyahısıdır. Çernobıl Əlləri Cəmiyyətinin sədri Mirhəsən Həsənov deyir ki, bu siyahı son illərdə çox uzanıb. Çernobıl qəzasının iştirakçısı olmuş 7000 Azərbaycanlıdan bu illərdə 2000 nəfəri vəfat edib.
Siyahı çox uzundur, kəskin miokardin infarktı, qaraciyər koması, ürək ağciyər çatışmamazlığı, miokard infarkt, beynə qansızma...
Hazırda yaşayanların arasında isə çox sayda yataq xəstələri var. Qəzanın aradan qaldırılmasında iştirak etmiş 5000 nəfərin hamısı isə birinci və ikinci dərəcəli əlillərdir. Çernobıl qəzasında əlil olmuş Əfqan Əliyev isə aldığı zədələrdən daha çox sosial problemlərdən və əlil kimi qayğı görməməyindən şikayətlənir.
Mən Çernobilə gedəndə olmuşam 88 kiloqram, mən Çernobildən gələndə olmuşam 72 kiloqram. Hər 6 aydan bir müalicəyə getmişim. Mənim qohuma qrabım soğusun, mənə onlar kömək eləyib, mənə belə baş pul, yardım, ya belə bir şey olmayıb. İndi mənim bu qolum belə, qolumda şiş də var. Azərbaycanda Çernobılçılara çox ügöy münasibət bəsləyirlər bu günlərim. Azərbaycanda Çernobılçıların radioloji mərkəz yoxdur. 11 kvadratda 2 ailə yaşayırıq. 88-in yanvarından ev növbəsini deyəm, hələ bir şey yoxdur.
Əfqan Əliyev kimi digər Çernobıl əllərinin müalicəsi, sosial hüquqlarının təmin olunması 1993-cü ildə prezidentin imzaladığı sərəncamda əks olunub. Həmin sərəncamda göstərilib ki, Çernobıl əlli ərzi ilə müraciət edəndən bir il ərzində mənzillə təmin olmalıdır. Çernobıl əllərinin problemləri isə təkcə özlərinə aid deyil, onların uşaqları da həmin qəzadan əziyyət çəkirlər. Həmin əllərdən biri olan Qulam Xudiyev deyir ki, o Çernobıldan gələndən sonra ailə qurub, iki uşağı xəstədə olub.
Məndə ürək xəstəliyi. Oradan gələndən sonra yaranım məndə. Gedmişəm Kiyevə, orada malicə olunmağa gedmişəm, orada da elə bir pul istəyiblər ki, yəni ki, mənim onun gücüm çatmıyıb. Uşaqlarımın ikisi də xəstədir, bir qız uşağı deyil, bir oğlan uşağı. Onları tez-tez sudurğa tutur, mən də qalıram biləncinə, yəni elə bir imkanım yoxdur ki, pulum yoxdur ki, onu gedim mən onu malicə elətdim.
Qurban, bütün Qurbanovun da iki uşağı özü kimi Çernobıl qəzasının əziyyətini çəkir.
Oradan sonra məndə əsasən bu yay sezonları, yəni istilik olan zamanları beyində ağrıtma çox gedir, gözümdən yaş sulanma gedir. Öz gücümüzlə tam müalicə edə bilmirik. Yenə dərman hamısı bahadır, problemlər çoxdur. Mənim uşaqlarımda da problem var. Üç uşaq var məndə. Böyük uşaqda anadan olan vaxtı vaxt raxitlik var idi. Üçüncü uşaqda da yenə həmin şey var. Baş hissədə raxitlik var. Yəni problemlər çoxdur.
Firudin Qurbanov, Çernobıl Əlləri Cəmiyyətinin sədri Mirhəsən Həsənov deyir ki, əllərin problemləri arasında mənzillə təmin olunma pulsuz müalicə əsas problem kimi qalır.
20 il ərzində insanlar mənzil növbəsində dayanan insanlardır. Bu günlərin bunların mənzilə olan ehtiyacının ödənilməsi məsələsi təmin olunmalıdır. Burada dərmana olan ehtiyacın ödənilməsi illərlə yığılıb qalmış problemlərdir ki, bu insanların konkret olaraq dərmanla təchizatı məsələsi təmin olunmamış qalmaqdadır.
Mirhəsən Həsənov, Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev isə bildirir ki, Çernobıl qəzası əllərinə səhiyyə sistemində güzəşlər var.
Çernobıl qəzası ilə bağlı o qəzada avariyanın ləğvi ilə məşğul olan insanlar, Azərbaycandan gedən insanlar, demək olar ki, bütün illər səhiyyə müəssisələrinin nəzarətində olub, onlara müəyyən güzəşlər var, imtiyazlar var və indi də onlar daimə səhiyyə müəssisələrinin nəzarəti altındadır.
Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev, Çernobıl Əlləri Cəmiyyəti, Çernobıl Əllərinin övladlarının müalicəsi, valideynləri kimi onlara da status verilməsi, əllərin özləri üçün tibbi mərkəz yaradılması və təqaüdlərinin artırılması ilə bağlı prezidentə müraciət göndərib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə, Çernobıl qəzasında əlli olanlar ayda 250-270 min manat pensiya alırlar. İldə bir dəfə isə müalicə üçün onlara 550 min manat verilir. Çernobıl qəzası əlli Əfqan Əliyev isə deyir ki, bu məbləğ onun ailəsinin bir aylıq qidasını belə çatmır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Bu, Çernobıl qəzasının 20 illiyinə həsr elədiyimiz xüsusi söhbət idi. Kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Kontekst proqramı davam eləyir. Kompüterlər üçün Windows proqramını Bakıda 2 dollar almaq olar. Doğrudanmı bu belə ucuzdur? Və ya Amerika filminin premyerası olmamış o Bakıda göstərilir. Bu necə ola bilər? Bugün Beynəlxalq İntellektual Mülkiyyət günüdür. Azərbaycanda bu sahədə olan problemlərlə və görülən işlərlə İlkin Məmmədov maraqlanıb. İlkin, harda intellektual mülkiyyət hüquqları qorunmur, bunun siyasi uzundur, ona toxunaq, ancaq harda qorunur, ondan danışaq. Nələr qorunur reallıqda və bu hüquqları kim qorumalıdır?
Elxan, Azərbaycanda əqli mülkiyyət hüququnu qorumaq üçün iki dövlət qurumu var. Biri Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent Agentliyi, digəri isə Müəllif Hüquqları Agentliyi. Bir şeyi nəyə görə iki qurum qoruyur sualı yaranmasın deyə əvvəlcədən deyim ki, əqli mülkiyyət hüquqları özü çox müxtəlif və geniş anlayışdır. Bu siyahıya elm, ədəbiyyat, incəsənət nümunələri, elektron proqram təminatı, ifalar, televiziya və radio verişləri, kinolar, ixtiralar, sənaye mülkiyyət formaları və s. şeyləri aid eləmək olar. Azərbaycanda əqli mülkiyyətin belə demək mümkünsə, sənaye formalarını Patent Agentliyi qoruyur. Humanitar deyə biləcəyimiz qalan müəllif hüquqlarını isə Müəllif Hüquqları Agentliyi. Bu hüquqların qorunması üçün yetərincə qanunlar da var. Patent haqqında, əmtəyə nişanları haqqında, müəlliflik və əlaqəli hüquqlar haqqında qanunlar da daxil olmaqla 20-yə yaxın hüquqi normativ sənədlər var. Üstəlik, Azərbaycan əqli mülkiyyət hüququ ilə bağlı demək olar ki, bütün konvensiyalara da qoşulub. Hətta əqli mülkiyyət hüququ ilə bağlı olan qərb ekspertləri Azərbaycanın bu sahədəki qanunvericilik və mexanizmlərini MDB və bəzi Avropa ölkələrindən də yüksək qiymətləndirirlər. Amma bununla yanaşı, heç kim gizlətmir ki, Azərbaycanda əqli mülkiyyət hüquqlarının pozulması addım başı baş verir. Azərbaycan Müəllif Hüquqları Agentliyinin sədri Kamran İmanovun sözlərinə görə, Azərbaycanda bu hüquqlar əsasən iki cür pozulur.
Hüquqların pozulması iki istiqamətdə gedir. Birinci, qeyri-qanuni istifadə. Bu, bütün dünyanı bilmiş bir fenomendir. İkinci isə plagiatdır. Plagiat daha çox elmi və qismən ədəbi əsərlərdə olur.
Brendlər, əmtəyə nişanlarına qanunsuz istifadə, başqa malların saxtalaşdırılması ilə mübarizə aparan Standartlaşdırma və Patent Agentliyinin rəsmiləri bildirirlər ki, davamlı olaraq monitorinqlər aparılır və istər saxtalaşdıranlar, istərsə də saxta malları satanlar cərimələnirlər. Düzdür, bu barədə statistik rəqəmlər verilmir. Amma plagiat, yəni özünküləşdirmə və piratçılıq, yəni qanunsuz istifadə ilə bağlı misallar üçün uzağa getmək lazım deyil. Məsələn, kompüter proqramları istehsal edən Microsoftun araşdırmalarına görə, Azərbaycandakı kompüterlərin 95%-ə qədərinə lisenziyasız, pirat Windows proqramları quraşdırılıb və ya Hollywoodda çəkilən bir filmin hələ Amerika və Avropada təqdimatı olmaya-olmaya, sanki birbaşa kinostudiyadan normal və hətta rus dilinə dublyaj olunmuş variantda Bakıdakı mağazalarda 5 dollara açıq satılır. Müəllif Hüquqları Agentliyinin rəhbərinin sözlərinə görə, bu sahədə hüquqların qorunması dedikdə üç şey nəzərdə tutulur. Birincisi, hüquqların tanınması. Qanunlar və dövlətin iki agentliyi məhz bununla məşğuldur. Və Azərbaycanda bundan ötürü qeydiyyat sistemi, müəlliflik şəhadətnamə sistemi var ki, Amerika təcrübəsinə əsasən yaradılıb. Kamran İmanov.
Hər hansı müəllifə imkan yaradılır ki, öz əsərini istər əlyazma şəkilində, istərsə də hətta çap olunmuş şəkilində qeydiyyatdan keçirilsin və bunun əsasında şəhadətnamə alsın. Bu şəhadətnamənin vacibliyi ondan ibarətdir ki, əgər bu hüquqlar belə bir qeydiyyatdan, rəsmiyyətdən keçirlərsə, artıq hüquqlar pozulduğu halda məhkəmədə bu şəhadətnamə prezumsiya rolu oynayır, yəni təsdiqləyir müəllifin hüquqlarını.
2003-cü ildən bu yana bu sistemlə 2000-ə yaxın əsər dövlət qeydiyyatına alınıb, yəni müəllifi təsdiq olunub. Bu sistemdən ən çox yararlanansa, bugün daha çox bəstəkarlar və müğənnilərdir. Yəni əslində, əsərlərindən başqa sahədəki müəlliflərə görə daha çox qazananlar. Bugün müəllif hüquqlarının az çox qorunduğu yeganə sahə də budur. Müəllif kimi hüququnu tanıdanlar qorunma mexanizmində ikinci qola da ehtiyac duyurlar ki, bu da hüquqların həyata keçirilməsidir. Bu zamansa müəllif hüquqları agentliyinin nəzarət elədiyi, amma əslində müstəqil olan hər hansı bir sahənin qeydiyyatdan keçən gildiyaları və ya ictimai cəmiyyətləri dövrəyə girir. Məsələn, musiqi müəllifləri və ya audiovizual əsər müəllifləri cəmiyyəti kimi. Bu cəmiyyətlər hər hansı müəllifin əsərlərindən istifadə edənləri müəyyənləşdirib, qanuni olan istifadə haqqı və ya qonorarı toplayırlar. Müəllif hüquqların qorunması sahəsində üçüncü qol, pozulan hüquqların bərpasıdır ki, məhz bu zaman mülkiyyət hüququnun xüsusiliyi özünü göstərir. Kamran İmanov.
Müəlliflik hüququ, digər əqli mülkiyyət hüquqları kimi, bu xüsusi hüquqa aiddir, kütləvi hüquqa aid deyil. Yəni, bu fərdi hüquqdur, hansısa bir şəxsə məxsus olan hüquqdur və hüquq sahibi bizə çatdıran kimi biz bütün nə cür lazımdır proseduraları yerinə yetiririk.
Elxan, sonda onu deyim ki, son 3 ildə rəsmi rəqəmlərə görə 8000-ə yaxın müəllif əqli mülkiyyət hüquqlarından istifadəyə görə müəllif hüquqları agentliyi vasitəsilə təxminən 60000 dollara yaxın qonorar alıb. Bu hüququ pozmaqda davam edənlərə qarşısa 100-ə qədər məhkəmə iddiası qaldırılıb. Amma rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanın kitab bazarının 40, audio, video, CD bazarının isə 80%-ə qədəri pirat məhsullarla dolub. Üstəlik, əgər əvvəlki illərdə pirat məhsulların əksəriyyəti Azərbaycana xaricdən, Rusiyadan gətirilirdisə, indi yerli pirat məhsullarının da sayı artmağa başlayıb.
Kontekst proqramı davam eləyəcək elandan sonra.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizik rəqə.
У его превосходительству господину
Заталилери, Чанап Бахчи губернатор.
Хам лагет яшир до лагет яшамад.
Изе düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın. Bizim qalay.
İndi isə İran məsələsinə keçək. İrana qarşı sanksiya olub-olmayacaq, bunu zaman göstərəcək. Ancaq bundan asılı olmayaraq bu məsələ artıq Azərbaycana təsir eləyir. Ən azı ictimai fikrə böyük debatlar doğurmaqla. Millət vəkili Pənah Hüseyin təklif eləyir ki, Azərbaycanın bu məsələdə mövqeyi parlamentdə müzakirə olunsun. İslamçı partiyalar deyirlər ki, Azərbaycan Amerikanın tərəfini tutsa nümayişə çıxacaqlar. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, İran məsələsi Azərbaycandakı daxili vəziyyətə necə təsir eləyir və ya eləyə bilər?
İlxan, Azərbaycanda qonşu İranın nüvə planları ətrafında yaranan beynəlxalq problemlər siyasi gündəmi məşğul edən başlıca mövzular sırasındadır. Kütləvi informasiya vasitələrində aparılan müzakirələrdə istər hakimiyyət mənsubları, istərsə də siyasi partiyalar bu məsələni Azərbaycanın mənafeyi baxımından dəyərləndirməyə çalışırlar. Hətta siz də qeyd etdiyiniz kimi başda Pənah Hüseyin olmaqla bir neçə müxalifətçi millət vəkili İran böhranı ətrafında yaranan məsələlərin parlamentdə müzakirəyə çıxarılmasına da təşəbbüs göstəriblər. Pənah Hüseyin bildirib ki, bu məsələ Azərbaycanda hər kəsi narahat etdiyindən parlament bununla bağlı xüsusi dinləmələr təşkil etməlidir. Millət vəkili hesab edir ki, Azərbaycanın İran əleyhinə koalisiyaya qoşulmasına imkan vermək olmaz və onun sözlərinə görə regionda baş verən proseslər Qarabağ münaqişəsində gözlənilməz dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Ancaq parlamentin sədri belə bir müzakirəyə ehtiyac görmədiyini deyərək həmin təşəbbüsün qarşısını aldı. Bununla belə Azərbaycan İslam Partiyası da daxil olmaqla bir neçə partiya və ictimai təşkilat parlamentdən kənarda bir araya gələrək bu məsələlərlə bağlı mövqeyi mövqeylərini açıqladılar. İslam Partiyasının sədri Hacı Hacağa Nuriyev deyir ki, İrana qarşı hər hansı bir kampaniya aparılarsa, Azərbaycanın bu kampaniyada istənilən formada iştirakı yol verilməzdir. Bu mövqeyi həm Azərbaycanın, həm də İranın mənafeyi baxımından izah edən Hacı Hacağa Nuriyevin sözlərinə görə, əgər Azərbaycan İrana əks olan düşərgədə dayanacaqsa, onlar etiraz aksiyalarına başlayacaqlar.
Çünki bu Azərbaycanın milli və dövlətçilik maraqlarını ziddi, qonşuluq maraqlarını ziddi. İran İslam Respublikası Azərbaycana qonşu, dost, qardaş bir ölkədir və ən çox sərhədimiz olarlandır, qohumluq əlaqələrimiz. İkincisi də bu Amerikanın hegemonluğudur.
Hacı Hacağa Nuriyev. Hakimiyyət nümayəndələrinin dilindən səslənən bəyanatlarda isə bu cür etirazlara əsas verilməyəcəyi bildirilir. Hər halda dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyev deyir ki, Azərbaycan İranın nüvə planları ilə bağlı yarana biləcəyi problemlərdə neytral mövqe tutmaq niyyətindədir. Bununla belə o istisna etmir ki, Azərbaycanın bu məsələdə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bir mənalı əməkdaşlığı ölkədə dini ekstremist qrupların fəallaşmasına gətirib çıxara bilər.
Güman edəmirəm ki, onların Azərbaycanda sabitliyi pozmaq deməli həddinə qədər qüvvələri olsun. Ola bilsinlər onlar, hansısa bu tətillər keçirsinlər, deyək ki, mitinglər keçirsinlər, söz desinlər. Amma Azərbaycanda bugün yaranmış stabilliyi pozmaq üçün onların imkanları yoxdur bu bir. İkinci də Azərbaycanın bu problemlərdə, bu problemlərin həllində iştirakı onlara belə bir imkan verməyəcəkdir. İştirak o qədər balanslı, o qədər deməli seçilmiş, o qədər düzgün deməli istiqamətlənmiş iştirak ola bilər ki, bütün hallarda o heç kəsə imkan verməyəcəkdir belə işlər görməyə.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyev. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail isə deyir ki, son illər Azərbaycanda ictimai rəy təsir imkanlarını bir xeyli itirib. Ona görə də kimlərin hansı mövqeydə dayanacağından asılı olmayaraq, bu məsələdə başlıca sözü hakimiyyət deyəcək. İlham İsmail deyir ki, İran böhranı ətrafında müzakirələrin aparılması normal prosesdir. Ancaq onun sözlərinə görə müzakirələr zamanı ya İranı, ya da Amerika Birləşmiş Ştatlarını bir tərəfli qaydada müdafiə etməyə, əhval-ruhiyyəni gərginləşdirməyə ehtiyac yoxdur. İlham İsmail deyir ki, bu məsələdə istər hakimiyyət, istərsə də siyasi qüvvələr ölkənin ümumi maraqlarından çıxış etməlidir. Onun sözlərinə görə burada həm qonşularla, həm də müttəfiqlərlə münasibətlər nəzərə alınmalı və bütün bunlar Azərbaycanın öz maraqları ilə üst-üstə düşməlidir.
İran məsələsi İlham Əliyev Amerikaya dəvət alandan sonra müzakirə mövzusuna çevrilib. Azadlıq Radiosunun web saytında Azərbaycan Prezidentinin Amerika səfəri mövzusunda müzakirəyə başlamışıq. Öz rəyini bildirmək istəyənlər həmin müzakirəyə qoşula bilərlər. Azərbaycan Prezidentinin Amerika səfərindən gözləntilər barədə dinləyicimizin sualı olsa, o sualı da bizim sayta yaza bilər. Həmin sualları cümə günü efirə çıxacaq günün söhbətində veriliş iştirakçılarına verə bilərik. Saytımızın ünvanı.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Kontekst davam edir, indi isə Türkiyəyə keçək. Vaxt var idi, universitetə girən gənclər ona görə onun bir mühazirəsinlə ixtisas kimi türkologiyanı seçirdilər. Söhbət Azərbaycanlı türkoloq Məhərrəm Ergindən gedir. Mayıs Əlizadənin hazırladığı söhbətin davamı.
İstanbul Universiteti Türkiyət Araşdırmaları İnstitutunda iki mühüm kitabxana var. Birini Profesor Əhməd Cəfəroğlu, digərini isə Profesor Məhərrəm Ergin bağışlayıb. İnstitutun direktoru Profesor Osman Fikri Sərtqayanın kitabları heç kimə göstərməməsindən şikayət edilsə də, sağ olsun Osman bəy bizə Cəfəroğlu və Erginin hədiyyə verdiyi kitablarla yaxından tanış olmaq imkanı yaratdı. Məhərrəm Erginə Azərbaycandan göndərilən kitablar arasında Profesorlar Cahangir Qəhrəmanov və Afat Qurbanovun əsərləri diqqətimizi cəlb edir. Müasirləri Sabir haqqında kitabında Profesor Abbas Zamanovun ərəb əlifbası ilə yazılmış avtoqrafı ilə qarşılaşırıq. Əziz və hörmətli dostum Məhərrəm Ergin bəyə xatirə. İstanbul 24 iyul 1966-cı il. Profesor Erginin müəllifi olduğu kitablardan birini, Azəri Türkçəsi əsərini rəfdən çəkib alırıq. Dəfələrlə oxuduğumuza baxmayaraq yenə həyəcan və təlaş bizi sarır. Səbəbi bəllidir. Kitabın əvvəlində İran-Azərbaycanın son 50 illik tarixinin simvolu Heydər Babaya Salamın mətni, dalınca Məhərrəm Ergin bəyin iynə ilə gör qazmaq şəklində xarakterizə edə biləcəyimiz tədqiqatı, əlavələrdə isə Xəlil Rızanın ana dili şeiri, Arzu qızın mahnısının sözləri və s. Heydər Babaya Salam poeması haqqında ilk önəmli təhlili Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin lideri Məmmədəmin Rəsulzadə yazıb. Poemanın xəbəri Ankaraya çatan kimi Rəsulzadə ölümündən bir neçə ay qabaq Ədəbi bir hadisə adlı məqaləsini çap etdirib. Marmara Universitetinin dosenti Gülşən Alışıq deyir ki, bir tələbəmə Heydər Babaya salam poemasından kurs işi yazmağı tapşırdım. Kurs işində 20-ci əsr Azərbaycan tarixindən ətraflı bahs edən tələbəm Heydər Babaya salamın yazılma səbəbini belə izah etmişdi. 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan müstəqilliyini elan etdi. Heydər Əliyev dövlət başçısı oldu. Şəhriyar da Heydər Babaya salamı onun şərəfinə yazdı. Nəysə, məsələmizdən uzaqlaşmayıq. Professor Məhərrəm Ergin Azəri Türkçəsi əsərində Şəhriyarın Heydər Babaya salam poemasının leksik və qramatik xüsusiyyətlərini o qədər təfərrüatlı şəkildə analiz etmişdir ki, adam İran Azərbaycanını azad etmək iddiasında olanlara hər şeydən əvvəl bu sualı vermək istəyir. Məhərrəm Ergin'in Azəri Türkçəsi kitabını oxudunuzmu? Ədəbi dilin fotoşəklini çəkən tədqiqatların yoxdursa, müstəqil olub uşaqlarına hansı kitabları oxudacaqsan? Azəri Türkçəsi kitabını fenomenal əsər halına gətirən səbəblərdən biri də Professor Məhərrəm Ergin'in Məhəmməd Hüseyn Şəhriyara verdiyi yüksək dəyər idi. Asistenti Ərəf bəy anladır ki, 1988-ci ilin sentyabrında İstanbulda keçirilən Beynəlxalq Türkologiya Konferansında Professor Cavad Heyət Məhərrəm bəyə yaxınlaşıb qulağına nəsə pıçıldadı. Rəngi dəyişən Professor Ergin konferansın gedişatını dayandıraraq Şəhriyarın ölüm xəbərini verdi və hamını ustadın xatirəsi önündə baş əyməyə dəvət etdi.
Doktor Cavad Heyət bəy bir oturum sırasında Muharrem bəyin yanına gələrək heyecanlı bir haber verdi və Muharrem bəy də oturum başkanından müsaadə alaraq Şəhriyarın vəfat haberini iletti və bu oturumun bu vəfat haberi verildikdən sonra bir sürə Şəhriyarın aziz hatırasına hürmətən ara verilməsini və saygı duruşunda bulunulmasını tələb etmişdir. Muharrem bəyin Azeri Türkçesi adlı əsərində Şəhriyarın Heydər Babaya selam şiirini incelərkən şiirə sadəcə İran-Azərbaycanın kültür hayatını və ne Azərbaycan Türkçesinin dil hususiyetlerini değil, aynı zamanda çok daha duygusal bir yaklaşımla bu esere yaklaştığını ben yakinen şahit oldum.
Professor Məhərrəm Ergin 1990-cı ildə pensiyaya çıxanda Əralp bəy də İstanbul Universitetdəki işindən ayrılıb. Hazırda tərcümə bürosunun sahibidir. Professor Məhərrəm Ergin ilə əlaqədar unudulmaz xatirələrindən biri yenə də İran-Azərbaycan ilə bağlıdır. Əralp bəy deyir ki, 88-ci ildə Təbrizdən bir adam gəlib Məhərrəm bəylə görüşmək istədiyini söylədi. Mən otağına girib Xocaya bunu deyəndə o həyəcanlandı və qonağı içəri dəvət etdi. Poçt məmuru olan bu kasıb adam Professor Ergin'in Azəri Türkçəsi kitabını oxuyub, Təbrizdən Xocaya təşəkkür etməyə gəlmişdi. Təbriz sovqatı kimi isə 4 alma, 10-15 dənə də ceviz gətirmişdi. Adının gizli qalmasını istədi.
Heydər baba, iki dənə
Şəhriyarın adından hər kəs öz məqsədinə uyğun şəkildə istifadə edə bilir. Professor Məhərrəm Ergin isə Heydər Babaya salam poemasından Azərbaycan dilinin cənub ləhcəsinin xüsusiyyətlərini araşdırmaq üçün istifadə edir. Kitab-ı Dədə Qorquddan da, Qazi Bürhanəddindən də, Orxan Yenisey abidələrindən də istifadənin yeganə məqsədi dilçilik araşdırmaları olub və Professor Məhərrəm Ergin dünya türkologiyasının zirvəsinə bu tədqiqatları sayəsində yüksəlib. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Kontekst proqramımız açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənginə bu dəfə Kəbiran Dilavərli cavab verir.
Açıq mikrofona Bakı şəhər sakini Gözdən Əlili Zərnişan Məşədiyevə zəng edib. Tənha yaşayan dinləyici Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sosial işçilərinin ona baş çəkməməsindən şikayətlənir.
2 ildir ahallarda mə adam gəlmir. Gedəndə xahiş eləndə də deyir ki, biz xidmət eləmirik. Prezidentin də təzə qərarı çıxıb ki, tənhalara, qocalara, zəlillərə əl tutub kömək eləsinlər.
Zərnişan Məşədiyevə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əlil Tənha və Ahıllara Sosial Xidmətin Təşkili Şöbəsinin rəisi Əli Axundov isə deyir ki, Zərnişan Məşədiyevə onun şöbəsinin əməkdaşları ilə yola getmədiyi üçün ona xidmətdən imtina olunub.
Biz onu nəyə görə çıxartmışıq? Birincisi, o bizim bütün işçilərlə yola getmirdi. Yəni, biri pis olar, ikisi pis olar, 30 olmaz axı. Özdə bunlar da yazırlar ki, bizə belə dedi, elə dedi, biz də işçinin hüququn qorumalıyıq.
Əli Axundov deyir ki, əgər Zərnişan Məşədiyeva əməkdaşları ilə münasibətlərini yoluna qoyarsa, ona yenidən xidmət göstərilə bilər. Sizdə maraqlandıran sualınız varsa, açıq mikrofona 493-73-75 saylı telefona zəng edin.
Kontekst proqramı burada başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə 14-24 gənclik proqramıyla başa çatır. Proqramı Ülkər Akif qız aparır.
14-24 Əcnəbi tələbələrin hazırladıqları konsertdən.
Biz böyle bir şey istəyirdik, olmağına da sevinirik. Yəni, canla da gelib burada istək edirik.
Amerika Şünaslıq Mərkəzinə üzvlükdən.
Üzvlük bizdə çox asan bir proseduradır.
14-24
Dərsdən qaçan tələbələrin harada gizləndiyindən.
Kitabxana gəb otururam, amma dərs oxumağa gedmirəm, elə bilə.
14-24-də xəbər tut. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə gənclərin sırası 14-24 verilişinin zamanı çatdı. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkər Akif qızı. Gecə gündüz ingilis dili öyrənib Amerikada təhsil almaq arzusunda olan tələbələr çətinlik çəkəndə Amerika Şünaslıq Mərkəzinə üst tuta bilərlər. Bakı Dövlət Universitetində yerləşən bu mərkəz Amerikanın Indiana Universiteti ilə mübadilə proqramı çərçivəsində yaradılıb. Burada tələbələr üçün Amerika universitetlərindən gələn professorların apardığı mühazirələr, məsləhət saatları təşkil olunur. Bundan başqa mərkəzdə 2000-ə yaxın ingilis dilli ədəbiyyat, texniki avadanlıq, tələbələrin dili ilə desək bilgilənmək üçün nə istəsən var.
Xarici proqramlarda iştirak eləmək üçün, öz ingilisimizi inkişaf etdirmək üçün, fikirlərimizi sərbəst şəkildə izah etmək üçün bizə çox böyük şərait yaradılır. Yəni, kitabxanamızda nə haqqında istəsək, kitablar mövcuddur. Müxtəlif kurs işləri yazmaq üçün, müxtəlif işlərlə məşğul olanda kitablardan götürüb istifadə edirik. Kompüterlər də var, nə vaxt istəsək, gəlib burada söz eləyə bilərik.
Bu mərkəz bizə əsas kitablarla və sonra burada hər proqramlar olur. Amerikaya getmək, tələbə mübadiləsi proqramları ki, onların o elanlarını bizə tanış eləyir və o əsasən gördüyünüz kimi, yəni vacib o adamlarla, vacib şəxslərlə görüşlər təmin eləyir ki, bizim həm o ingilis dilində danışıq qabiliyyətimiz, həm dünya görüşümüzə çox təsirli o imkanlar açır.
Azərbaycan tələbələri nəinki özlərini burada, həmçinin yəni ki, ölkə daxilindən xaricdə də göstərə bilirlər. Yəni daha da özlərini inkişaf etdirirlər. İkinci tərəfdən isə burada kitablar var. Yəni bura müxtəlif insanlar gəlir və biz onlarla tanış oluruq. Onların dünya haqqında baxışları ilə tanış oluruq. Həmçinin bura müxtəlif tələbələr, öz universitetimizin tələbələri gəlir ki, onlarla tanış olmaq imkanımız yaranır. Yəni ki, hər tərəfli şəkildə bu, yəni mərkəzdə çox böyük bir yəni köməyi var, belə töhfəsi var.
Bu mərkəzin Indiana Universiteti ilə birbaşa əlaqəsi var və hər bir xarici universitetlərə proqramlar haqqında burdan yoldaşımız idi kimi məlumat ala bilirik. Və mərkəzin hər bir texniki avadanlıqla təchiz olunub, televizor, kompüter və hər şey var. Tələbənin oxuması üçün hər bir şərait var və Amerika haqqında məlumat alması üçün hər bir şey var.
Amerika Şünaslıq Mərkəzi bizə çox imkanlar verib. İndi gördüyümüz kimi artıq bizə bir imkan verdi ki, Amerikaya bir tələbə tətildə getmək üçün. Ona görə də bu cür imkanlardan istifadə etmək lazımdır. Sonra bizdə burada gördüyünüz kimi kitabxana vardı. Kitabxanadan da istədiyimiz kitabları seçə bilərik və bu cür imkanları heç tələbə buraxmaq lazım deyil.
Amerika Şünaslıq Mərkəzinin direktor müavini Lalə Hüseynova deyir ki, onlara təkcə Bakı Dövlət Universitetinin deyil, Bakıdakı bütün ali məktəblərin tələbələri üzv ola bilərlər. Həm üzvlük, həm də xidmətlərdən istifadə pulsuzdur.
Üzvlük bizdə çox asan bir proseduradır. Tələbə bizə bir səhifəlik ingilis dilində inşa təqdim edir, esse təqdim edir. Orada o belə bir məsələlərə toxunur ki, onun elmi maraqları, onun məqsədləri nədir, bu Amerika Şünaslıq Mərkəzində nelərə dəyərlənə bilər, onu göstərməlidir. Sonra burada ingilis dilində onlarla müsabiqə keçirilir. O müsahibədə onlara sual verilir. O müsabiqədən də keçəndən sonra onlar üzv olurlar. Amerika təhsil proqramını bitirmiş tələbələr bizə avtomatik üzv olurlar.
Amerika Şünaslıq Mərkəzinin direktor müavini Lalə Hüseynova. 14-24 Mayın 2-sində Bakıdakı 13 ali məktəbdə təhsil alan əcnəbi tələbələrin konserti olacaq. İndi tələbələrin başları məşqlərə yaman qarışıb. Məşqlərin birində mən də oldum. Oxuyan kim, oynayan kim, hətta Azərbaycan musiqisini və rəqslərini də əcnəbi tələbələr çox böyük məharətlə ifa edirdilər.
ərazində deyəndə bütün qarcılar bir yerdə, hamı bir yerdə gəlir, amma görsəri nətədir konsert yaxşı keçirir qarcılar, bütün qarcılar üçün.
Sən səhnədə Azərbaycan rəqsini oynadın. Bunu öyrənmək sənin üçün çətin olmadı ki?
Mən çətin olmadı. Mən ancaq şeydir, Azərbaycan uşaqlarda şey otururam. Onlarda biraz gedən rəqslər nətər oynar, onlara da fikir verirəm. Bunu tesir öyrənəndən bildim rəqslər hamıya.
Bu həm beynəlxalq tələbələrin bir-birilə yaxşı bir mənada qaynaşması, bir-birilə dostluq qurması baxımından yaxşıdır. Həm də ki Azərbaycanda yaşayan tələbələrin nə cürdə fəaliyyətlər göstərdiyində bir ifadəçisi kimidir. Yəni bu bağlamda baxmaq olar ki yaxşı bir nə deyirlər tədbirdir. Burada iştirak eləmək də bizim üçün yaxşıdır. Həm dostluq barədə, həm də qaynaşma barəsində. Üçün biz belə bir şey istəyirdik. Olmağına da sevinirik. Yəni canla da gəlib burada iştirak edir.
Yaxşıdır. Elə konsert olsa yaxşı olar.
Siz Azərbaycan rəqsini nümayiş etdirdiniz. Sizin üçün çətin olmadı Azərbaycan rəqslərini öyrənmək?
Yox, çətin olmadı. Biraz çətin oldu, amma çox çətin olmadı.
Xoşuna gəldi bizim rəqslər?
Hə, xoşuma gəlir.
Biz ilk çıxışımızı Növruzda kəndi öz universitetimizdə çıxış elədik. İndi də bakalım, burada çıxış yapacağız.
Çətin deyil ki, həm dərs öyrənmək, həm belə konsertlərə hazırlaşmaq, musiqi ilə məşğul olmaq çətin deyil.
Çətin deyil, yəni özünü biraz istəyirsən, o asan olur. Özünü istədikdən sonra çətin iş olmaz.
Bəs Azərbaycanda oxumaq necə, məmnunsuz?
Azərbaycanda oxumaq çox güzel. Qardaş vatanımız.
Bu dəfə Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbələri dərslərdən nə üçün qaçdıqları və qaçanda harda gizləndiklərindən danışacaqlar. Daha sonra mən sizi Bakı və Şəki şəhərlərində keçiriləcək təlimlərdən xəbərdar edəcəm. İndi isə Əfsanə, Fərid və Aygünün hazırladığı reportajı dinləyək.
Fərid, axırıncı dərs gözümə dəymirdiniz. Dərsdən qaçmışdınız?
Hə, seminara hazır deyildik. Sözü bir yerə qoyduq ki, dərsdən qaçaq.
Hərdən bizə bir yol tapıb aradan çıxırıq. Amma daha çox oğlanlar bu işin ustasıdırlar. Elə dərs olmaz ki, qrupun bütün oğlanları dərsdə olsun. Niyə dərsdən bu qədər çox qaçırsınız? Qaçıb ara gedirsiniz. Əcəbsiz valla, heç qayıb dərdi də çəkmirsiniz.
Sən də söz danışdın. Tək dərsdən qaça biləsən. Getməyə o qədər yer var ki, bufet, çayxana, bilyard zalları, internet klubları. Sayısı o qədər yer var ki, hələ dərsdən qaçıb görüşə tələsənləri demirəm. Yeri gəlmişkən elə dünən mazal tapıb onları söhbətə tutdum.
Ən çox dərsdən qaçıram, iştirak edirlər yazılandan sonra. İştirak edir yazılır jurnalda. Ondan sonra da Getsən də hansısa müəllimin bilincisi o qədər fikrində olmur, fikrində olsa da daha qayıb yaza bilir. O qədər yerə qaçsan ki, gedirəm dostumla görüşməyə, dostum gəlir ondan görüşürəm, ümumiyyətlə qızla görüşə getmişəm, dostamla görüşə getmişəm, evə getmişəm, başım ağırıb evə getmişəm, sadəcə 3 dənə dərs oxumuşam, 4-cü saatdan yormuşum, çıxıb getmişəm və. Baxa dərslərə, elə dərslər var ki, müəllim ləzzət eləmir, demək olar ki, o dərsə girməkdən də girməmək yaxşıdır. Elə dərslərdə gəlib kitabxanada oturub, kitab oxusam ondan daha sərfəldir. Elə dərslərdə o ki, əvvəlki dərsə hazır gəlsən, qiymətin orada. Bu dərsə hazır gəlməndə sıfır olacaq. Ona görə qiymət aşağı düşməsin deyə qaçıram dərsə.
Qaçanda ara gedirsiniz? Çayxanaya, damla oynamağa.
Çayxanaya gedirəm, kitabxanaya gedirəm.
Qızla görüşə gedəndə də dərsdən qaçmışam. Sonra nəsə bir tanışla görüşməyə gedəndə qaçsam, dostlarım gələndə dərsdən çıxıb qaçıram. Sonra dərs ləzzət eləməyəndə, o müəllim var ki, ləzzət eləmir, onun dərsindən qaçanda adam ləzzət eləyir. Fötə gedirəm, mən kitabxanaya gedib otururam. Amma dərs oxumağa gedmirəm, elə belə.
Əfsanə, bayaqdan oğlanlardan danışırıq, amma dərsdən qaçanlar təkcə oğlanlar deyil axı. Bəyəmaz qız var ki, dərsdən qaçır.
Qızlar qayıpların sayına görə heç vaxt oğlanlara çata bilməz. Amma onlar da ara bir qaydaları pozmağa məcbur olurlar. Söz düşmüşkən, dərsdən qaçan qızları Aygün yaxalayıb.
Dərsdən qaçmağıma səbəb ya ola bilər mənim dərs öyrənməməyim. Ədəbiyyat verirlər, ədəbiyyat tapmaq çətin olduğu üçün dərsdən qaçırıq. Yəni qaçanda da dərsdən bütün tələbələr kimi ya kafeyə gedərik, ya bufetdə oluruq. Ya da ki, əgər işimiz varsa, oxuzanlı otururuq, başqa bir dərslə məşğul oluruq.
Dərsdən qaçmağın isə səbəbi odur ki, müəllim tələbəyə maraqlı nəsə vermir. Məktəbdə olan kimi gəlirik dərsdə oturuq, sonra çıxırıq. Məsələn, mən özüm dərslərdən çox qaçmışam. Çox zaman da dərsdən qaçanda gedib universitetimizin Şən Hacı Cavablar klubu var. Orada KV ilə məşğul oluram. Dərsdən qaçmağın da özün bir yeri var. Dərsə oturmağın da bir yeri. Əgər bir dəfə dərsə oturursa, üç dəfə qaçmalıyıq.
Elə müəllimlərin dərsini axırıncı saata salırlar ki, ondan qaçmaq mümkün olmur da. Yəni ki, qayıbdan qorxuram və o insanları tez tanıyır, yadımda saxlayır da. Ona görə onlardan qaça bilmirəm. Qaçanda da ki, evə, ancaq evə gedirəm. Ya da ki, oxu zalında yaza bilmədiyim yazıları yazıram.
Dərs mənim maraqlı gəlmir, qaçıram.
Axırıncı saatda oturmaq, bütün günü yazı yazmaq həqiqətən də adamın səbrini tükəndirir. Qaçanda çox vaxt padruqamdan gedirəm, bufetdə otururam, ya institutun həyətində otururam. Yəni ki, dərsdən də maraqlı şeylər bütünləşirəm də.
Dərsdən qaçıram. İşime göre gedirəm və buradan qaçan kimi də işə ancaq qaçmaq səbəbim oldu. Amma ki işləməmişdən qabaq da qaçırdım. Amma bu qədər qaçmırdım.
Onda hara gedirdin bəs?
Onda evə gedirdim. Nədənsə evə tələsirdim.
Fərid, heç bilirsən dərsdən qaçan tələbələrin başına necə maraqlı hadisələr gəlir?
Belə bir hadisə yadımdadır ki, dərsdən qaçanda müəllim məni əvvəlcədən sən demək görmüşdü, mən prosta müəllimi görməmişdim. Müəllim görüb ki, mən olmuşam əvvəlcə, ondan sonra çıxıb qaçmışam da. Gəlib görüb dərsdə yoxam, dedim ki, bəs o qızın ayaqları qırılacaq. Müəllim o qarışı nətər eləmişdirsə, yazıq canım, dərsdə elə təzəcə universitetdən pilləkənini atdım, bir də gördüm, dabanım qırıldı. Ayaqlarım yaxşı qırılmadı, amma dabanım qırıldı. Yazıq canım da süzülə-süzülə təzədən gəldim, oturdum müəllimin dərsində.
Bir dəfə deməli qızla görüşə getmək üçün dərsdən qaçdım. Nəsə McDonald's-a getdik. Cibimdə 30 min pul var idi. Hər şeyi hesabladım 28 min elədi. Nəsə şot gəldi, daha baha oturdu. 120 min oldu. Nəsə qız dedi ki, deyəsən pulun yoxdur, qumam verdim. Mən qatdım etiraz etdim ki, yoxdur, özüm verərəm. Nəsə qız dedi ki, yaxşı ver, onda duraq da. Mən dedim ki, yox da, hələ tezdir. Qoy biraz da oturaq, sonra durarıq. Sonra qız çıxartdı cibindən 3 dənə 50 minlik qoydu stolun üstə, pul verdik, getdik.
Görəsən tələbənin dərsdən qaçmayan günü olacaq?
Yəqin tələbə yoldaşlarımızın dediyi kimi, onların da istəkləri nəzərə alınsa, hər halda dərsdən qaçanların sayı azalar.
Tələbələrin dərsdən nə üçün qaçdıqlarından bizi Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Əfsanə, Fərid və Aygün agah elədilər. 14-24 Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası və ATƏT gənclər üçün mediasiya mövzusunda təlim təşkil edir. Mediasiya gündəlik həyatda meydana çıxan mübahisələrin məhkəmədən kənar həlli yollarından bəhs edir. Əlbəttə, söhbət oğlanların bir-birini tinə çəkib öz məsələlərini həll etmələrindən getmir. Mediasiya zamanı üçüncü şəxs, yəni mediator iki tərəf arasında yaranan müxtəlif xarakterli mübahisələri həll edib qarşılıqlı razılığa gəlməkdə onlara köməklik edir. Təlimin məqsədi Azərbaycanda da mediatorların, yəni həmin üçüncü şəxsin işini görəcək adamların olmasına nail olmaqdır. Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının əməkdaşı Aliyə Ələkbərova.
Ən əsas məqsəd informativ xarakter daşıyır. Yəni biz birinci istəyirik məlumat verək. Yəni Azərbaycanda həm müəllimlərə, həm hüquqşünaslara, həm tələbələrə ki, belə bir şey var. Məlumat verək ki, bu nədir? Və ikinci məqsəd də odur ki, yəni müəyyən mənada təlimlərin gedişində iştirakçılara imkan verək ki, özləri mediator kimi sınaqdan keçirsinlər. Çünki o təlimlər qruplarda iş formasında, onlardan istifadə formasında gedəcək.
Aliyə Ələkbərovanın sözlərinə görə treyningdə təkcə vəkillər və gənc hüquqşünaslar deyil, hətta hüquqi bilikləri olmayan müəllimlər və tələbələr də iştirak edə bilərlər. Təlimlər iki şəhərdə, mayın 15-dən 18-nədək Bakıda, mayın 27-dən 30-nədək isə Şəki şəhərində keçiriləcək. Təlimdə iştirak pulsuzdur.
Heç bir ödəniş tələb olmur, sadəcə o Şəkidə, yəni əsasən biz nəzərdə tutmuşuq Şəki, bir də ətraf rayonlar üçün onların gəlmək pulun, yaşamaq pulun biz təmin eləmirik. Biz sadəcə olaraq treyning gedişində bir iştirak pulsuzdur, bir də ki, yəni orada çay fasiləsi, nahar fasiləsi, materiallar da tərəbət hamısı pulsuzdur.
Təlimdə iştirak etmək istəyənlər ərizə formalarını mayın 10-na dək Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasına təqdim etməlidirlər. 14-24 Bu da növbəti 14-24-ün sonu. Yola saldığımız 15 dəqiqə ərzində həmsöhbətiniz mən idim, Ülkər Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyə unutmayın. Azadlıq Radiosu da bu saat olan verilişlərini başa çatdırdı. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.